Blaðsíða 120. Mýrdalsjökull. Þegar snjórinn lemur gluggana, vegir lokast vegna ófærðar og skaflarnir hlaðast upp, getur verið erfitt að sjá fyrir sér áhrif hnattrænna hlýnunar á Íslandi. Samt sína niðurstöður rannsókna að hlýnun hér á landi síðan snemma á 19. öld nemur rúmlega 0,7 gráðum á öld. Merki þessara hlýnunar sjást greinilega í náttúru Íslands. Sem dæmi má nefna að gróður vex hraðar og meira en áður og skógarmörk birkis færast ofar í landið. Hlýnunin gerir norðlægum fuglategundum svo sem stuttnefju erfiðara uppdráttar og umhverfisbreytingar í hafinu hafa valdið mikilli fækkun sjófugla. Jafnframt nema sífellt fleiri suðlægar fuglategundi land. Allir jöklar landsin sem ekki eru framhlaupsjöklar hopa hratt og þinnast. Íslenskir jöklar þinnast nú um það bil 1 metra á ári að meðaltali. Mýrdalsjökull, syðsti jökull landsins og sá fjórði stærsti, er þar engin undantekning. Undir Mýrdalsjökli leynist ein þekktasta eldstöð landsins, Katla, sem jafnframt er meðal þeirra sem gosið hafa hvað oftast síðan land byggðist. Mýrdælingar fylgjast vel með þessum volduga nágranna sínum og þekkja vel þær breytingar sem hafa orðið á jöklinum undanfarna áratugi. Systkinin Þorgerður og Grétar Einarsbörn eru fætt og uppalinn í Reynishverfi í Mýrdal.